dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sehat-sehat selalu dan dapat menikmati sajian kami, siaran pagi VOA Washington, Jumat 26 Februari 2016. Pembawa acara pagi ini, saya Puspita Sariwati akan menyampaikan berbagai berita dan informasi menarik yang disusun oleh redaktur kami, Jimmy Manan. Presiden Barack Obama bahas usaha melawan ISIS dengan Dewan Keamanan Nasional. Amerika mengatakan Rusia pertimbangkan untuk mengirim lebih banyak tentara ke Suriah. 15 orang tewas dalam pengeboman ganda di Masjid Syiah di Irak. Berbagai sajian berita dan laporan akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda, di antaranya rudal yang menembak jatuh pesawat Malaysian Air di atas Ukraina pada Juli 2014 adalah milik batalion Rusia.
Rather than talking about this missile launch has come from the Russian army.
Kami juga akan menyajikan laporan lain, film dokumenter The Look of Silence atau Senyap karya Oppenheimer telah tentang pembunuhan massal di Indonesia mendapat unggulan meraih penghargaan Oscar akhir pekan ini.
Karena Bapak itu takut sama Bapak.
Orang yang terlibat pada orang pun.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dulu dengan Warta Berita Dunia disampaikan oleh rekan Purwati.
Selamat pagi pendengar. Presiden Amerika Barack Obama bertemu hari Kamis dengan Dewan Keamanan Nasionalnya di Departemen Luar Negeri di tengah-tengah isu kebijakan luar negeri yang genting. Gedung Putih mengatakan pertemuan itu akan berfokus pada kampanye global untuk melemahkan dan menghancurkan ISIS, serta menyelesaikan masalah Suriah dan isu-isu lainnya. Presiden Barack Obama mencapai kesepakatan awal pekan ini dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang gencatan senjata sebagian dalam perang saudara di Suriah yang ditetapkan akan mulai berlaku hari Sabtu. Tetapi Presiden Obama hanya menyuarakan optimisme bahwa hal itu akan mendorong pembicaraan damai lebih lanjut untuk mengakhiri perang di Suriah yang telah berlangsung selama 5 tahun antara pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan kelompok pemberontak yang berusaha menggulingkannya. Dalam perang melawan ISIS, Direktur Intelijen Nasional James Clapper memperkirakan kekuatan kelompok militan itu sekarang melebihi kekuatan Al-Qaeda secara global. ISIS termasuk 8 cabangnya yang sudah kuat dan beberapa cabang yang sedang muncul telah menjadi ancaman teroris yang paling besar di dunia, kata Clapper kepada Komite Intelijen DPR mengenai ancaman di seluruh dunia. Amerika juga sedang menunggu tindakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang sanksi-sanksi baru terhadap Korea Utara untuk menghukum negara itu karena uji coba nuklir keempat yang dilakukan pada awal bulan Januari. Ketika itu, Korea Utara mengklaim telah berhasil mengembangkan bom termonuklir. Para pejabat intelijen Amerika mengemukakan kekhawatiran bahwa Rusia mungkin tidak sepenuhnya bertekad untuk mencari penyelesaian damai dalam konflik di Suriah. Direktur Intelijen Nasional James Clapper mengatakan kepada anggota parlemen hari Kamis bahwa Rusia sibuk dengan keterlibatannya di Suriah dan mungkin segera akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk mendukung rezim Presiden Bashar al-Assad. Mereka menghadapi kemungkinan itu, saya pikir, atau mempertimbangkan apakah mereka akan menambah pasukan darat lainnya, katanya. Dalam kesaksiannya di depan Komisi Tetap DPR Urusan Intelijen. Kata Clapper, saya pikir faktor yang menghambat mereka adalah kenangan tentang Afghanistan, di mana Rusia terjerumus ke dalam jurang maut. Itu jelas mempengaruhi pemikiran Rusia dan merupakan salah satu alasan mengapa mereka berminat dalam usaha penghentian konflik. Para pejabat intelijen mengatakan telah terjadi penambahan pasukan kecil-kecilan di Suriah, tetapi mereka belum melihat indikasi bahwa Rusia akan melakukan tindakan besar menjelang tengah malam hari Sabtu ketika gencatan senjata akan mulai berlaku. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon singgah di Sudan Selatan hari Kamis untuk mendorong pemerintah dan pasukan pemberontak melaksanakan perjanjian damai yang dicapai tahun lalu. Kunjungan Ban Ki-moon ke Juba dilakukan pada waktu kedua pihak bersiap-siap untuk membentuk pemerintah persatuan di mana Presiden Salva Kiir akan tetap memegang jabatan dan Kepala Pemberontak Riek Machar menjabat sebagai Wakil Presiden pertama. Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon bertemu dengan Salva Kiir di kantor presiden di Juba dan kemudian berbicara melalui telepon dengan Machar yang berencana untuk kembali ke ibu kota setelah pasukannya ditempatkan di sana. Dalam konferensi pers setelah itu, Ban Ki-moon mengatakan ia telah mengatakan kepada para pemimpin tersebut untuk menempatkan perdamaian di atas kepentingan politik dan membentuk pemerintah persatuan tanpa ditunda-tunda lagi. Dua penyerang bunuh diri menewaskan 15 orang di sebuah masjid Syiah di Baghdad hari Kamis, kata pejabat keamanan Irak. Empat dari yang tewas adalah anggota pasukan keamanan dan 48 orang lebih luka-luka, menurut pihak berwenang. Penyerang pertama meledakkan bom di dalam masjid. Penyerang kedua meledakkan bomnya ketika pasukan keamanan tiba di lokasi ledakan pertama. Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas pemboman di lingkungan tempat tinggal Shula yang dihuni mayoritas warga Syiah. Tetapi kelompok ISIS sering menarget Muslim Syiah.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham. Disampaikan Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Jumat 26 Februari 2016. Hampir seluruh pasar keuangan dunia hari ini ditutup menguat. Diawali dengan indeks Dow Jones yang menguat 212 poin menjadi 16.697, Nasdaq juga menguat 39 poin menjadi 4.582, sementara Standard & Poor's 500 menguat 22 poin menjadi 1.952. Pasar saham Eropa juga menguat secara signifikan. Indeks Financial Times London terkoreksi positif 146 poin dari penutupan hari Rabu, yaitu di posisi 6.013. CAC 40 Paris menguat 93 poin menjadi 4.248. Demikian pula DAX Frankfurt yang menguat 163 poin menjadi 9.331. Pasar saham Asia juga menunjukkan pemulihan yang signifikan hari ini meski tetap ditutup bervariasi. Indeks Nikkei Tokyo menguat 224 poin menjadi 16.140 meskipun indeks Hang Seng Hong Kong masih anjlok 303 poin menjadi 18.889. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Kamis petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,91 euro dan 112,93 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,40 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 13.412 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Kamis. Harga emas di New York turun 1 dolar 50 sen menjadi 1237 dolar per troy ounce. Harga tembaga turun 1 sen menjadi 2 dolar 8 sen per pounds. Harga minyak mentah Amerika naik 67 sen menjadi 35 dolar 08 sen per barrel. Dan terakhir harga kakao atau biji coklat naik 18 dolar menjadi 2947 dolar per ton.
Kami lanjutkan dengan laporan internasional. Sebuah Tim jurnalis penyelidik mengatakan mereka memiliki bukti yang menunjukkan bahwa misil yang menembak jatuh pesawat terbang Malaysia di atas Ukraina pada Juli 2014 adalah milik batalion Rusia yang baru-baru ini dikerahkan ke kawasan itu. 289 orang tewas ketika pesawat penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur itu ditembak jatuh. Sebuah tim penyelidik gabungan yang dipimpin Belanda masih menyelidiki kecelakaan ini. Laporan Henry Ridgewell disampaikan Jimmy Manan.
Penyelidik dari situs Bellingcat.com mengatakan mereka berhasil mengumpulkan sejumlah besar bukti yang menunjukkan asal-usul dari peluncur misil buatan Rusia yang menembakkan misil Buk dan dinyatakan peluncur ini yang dipakai untuk menembak jatuh penerbangan MH17 Malaysia Airlines. Elliot Higgins adalah pendiri dari Bellingcat dan berbicara kepada VOA lewat Skype. Bukan lagi bicara tentang peluncur misil yang berasal dari militer Rusia. Ini tidak jelas. Namun kami bisa mengatakan ada nama-nama dan wajah-wajahnya. Ini adalah orang-orang yang tahu apa yang terjadi dengan peluncur misil Buk ini. Siapa yang meneruskan perintahnya? Tim Higgins mengumpulkan video-video dari konvoi militer di Ukraina Timur, mempostingnya di internet pada jam-jam dan hari-hari menyusul penembakan jatuh penerbangan MH17 itu, serta mengidentifikasi peluncur misil Buk yang mereka yakin menembak misil itu.
Some of the photographs of the Buk missile launcher from July 17th.
Beberapa foto dari peluncur misil Buk dari 17 Juli di Ukraina ada tanda-tanda yang terlihat pada sisi peluncur misil itu yang cocok dengan tanda-tanda pada sisi peluncur misil yang jadi bagian dari konvoi di Rusia pada Juni. Bellingcat kemudian melacak rute dari konvoi Juni ini di Rusia mempergunakan video yang diposting tentara dan warga sipil yang membuat video itu dari pinggir jalan. Tampaknya dimulai dari sebuah pangkalan militer dekat Kursk, markas dari batalion kedua Brigade Pertahanan Udara ke-53 Rusia, dan berakhir di dekat perbatasan Ukraina. Berikut Elliot Higgins.
What we've been able to find is a vast number of social media.
Yang berhasil kami temukan adalah sejumlah besar akun media sosial milik tentara anggota Brigade Pertahanan Udara ke-53. Berdasarkan itu, kami berhasil menyusun siapa mereka, anggota brigade yang mana berada dalam konvoi itu. Jadi mereka adalah orang-orang yang melihat peluncur misil ini, mereka melihatnya pergi pada titik tertentu. Jadi inilah orang-orang yang harus diajak bicara oleh penyelidik. Bellingcat mengidentifikasi komandan dari batalion kedua, seseorang bernama Dmitri T, dan menyebut panglima dari Brigade Pertahanan Udara Rusia ke-53 sebagai Kolonel Sergei Borisovich Mukaev. Semua perincian ini telah diserahkan kepada penyelidik Belanda. Penyelidikan ini menyimpulkan sekalipun peluncur Buk ini diberikan kepada separatis Ukraina, tentara Rusia kemungkinan masih hadir sebagai penasihat pengoperasiannya. Rusia membantah terlibat dan waktu itu memberi bukti foto dan satelit yang katanya memperlihatkan pasukan Ukraina yang menembak jatuh pesawat itu. Ukraina membantah tuduhan itu dan Bellingcat mengatakan bukti yang disuguhkan Rusia itu adalah palsu. The Voice of America, VOA.
Pada hari ini tahun 1964, Muhammad Ali mengalahkan Sonny Liston dalam pertandingan tinju di Miami, Florida. Sejak itulah Muhammad Ali dinobatkan sebagai petinju dunia kelas berat. Sebelum peristiwa 11 September 2001 yang meruntuhkan dua gedung kembar WTC di New York, pada 26 Februari 1993, sebuah truk berisi bom meledak di tempat parkir gedung WTC sebelah utara. Ledakan itu menewaskan 6 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang. Bom seberat 680 kg itu diledakkan oleh kaum teroris Islam Arab. Gedung Pusat Perdagangan Sedunia atau World Trade Center, WTC, pernah menjadi gedung tertinggi di dunia dari tahun 1972 hingga 1973. Namun setelah itu, gedung WTC yang dibangun oleh arsitek Amerika Minoru Yamasaki itu dikalahkan tingginya oleh Sears Tower di Chicago. Rasa pemanis buatan sakarin diumumkan penemuannya pada 27 Februari 1879. Sakarin ditemukan oleh Ira Remsen dan Konstantin Fahlberg. Ira adalah seorang guru besar di Johns Hopkins University, Maryland, dan Konstantin seorang peneliti di Laboratorium Ira Remsen. Sakarin merupakan pemanis buatan tertua yang mampu membuat rasa manis 300 kali lebih manis daripada sukrosa atau gula. Penemuan sakarin merupakan terobosan penting di dunia kesehatan, terutama bagi konsumen penderita diabetes. Jika dikonsumsi, sakarin bisa langsung masuk melalui sistem pencernaan manusia tanpa dicernakan. The Voice of America,
VOA. Pendengar, dalam film dokumenter The Look of Silence atau Senyap dalam bahasa Indonesia yang banyak dipuji, Joshua Oppenheimer memaparkan dampak pembunuhan massal tahun 1965 di Indonesia. Pembuat film Oscar ini menyoroti kondisi manusia dalam suasana ketakutan dan kebungkaman karena para pembunuh tidak diadili. Setelah lebih dari setengah abad, film ini memaparkan bagaimana Adi, seorang ahli kacamata, mengkonfrontasi Ramli, laki-laki yang membunuh saudara laki-lakinya 2 tahun sebelum Adi dilahirkan. Wartawan VOA Penelope Polo melaporkan, disampaikan Made Yoni.
Karena bapak itu takut sama bapak.
Film The Look of Silence karya Joshua Oppenheimer memaparkan perilaku orang-orang yang melakukan pembunuhan massal dan bebas dari hukuman.
My God, it's like I've wandered into Germany 40 years after the Holocaust. If the Nazis had never been removed from power.
Oppenheimer mengatakan rasanya seperti berada di Jerman 40 tahun setelah Holocaust dan rezim Nazi tidak disingkirkan dari kekuasaan dan dunia merayakan Holocaust dan malahan ikut berperan ketika peristiwa itu terjadi. Oppenheimer menunjukkan bagaimana berbekal pembenaran diri, para pelaku menceritakan kemenangan yang membenarkan kekejaman mereka. Pembuat film merekam kesaksian mereka yang penuh kesombongan untuk disaksikan dunia.
Itu, kami saya terusin sambil dia itu ada yang bisa berteriak langsung.
Saya dulu, Pak. Tolong, ampun, Pak.
Itu, kami nggak peduli apanya itu.
Tolong.
Malah kami pukul lagi dia. Kami pukuli lagi dia.
The vast majority of the survivors, there was no confirmation that their loved ones had been killed. Their loved ones were taken to rivers.
Oppenheimer mengatakan bagi sebagian besar korban yang selamat, tidak ada konfirmasi bahwa sanak saudara mereka telah mati dibunuh. Mereka dibawa ke sungai untuk dibantai, mayatnya hanyut ke laut, dan para keluarga tidak pernah diberitahu apa yang terjadi. Ia katanya berusaha membuat film yang mencekam ini sehingga kekerasan yang terjadi terasa lebih tidak tertahankan lagi. Orang-orang menyaksikan kematian saudara laki-laki Adi. Ramli menjadi legenda setempat, contoh atas apa yang terjadi pada puluhan ribu orang yang hilang di sekitarnya dan jutaan lebih lainnya di seluruh Indonesia. Adi mengambil resiko besar melakukan wawancara-wawancara ini. Oppenheimer mengatakan mereka sebelumnya siap sewaktu-waktu untuk meninggalkan Indonesia jika terancam bahaya. Adi menggambarkan wawancara-wawancara ini hal tersulit yang pernah ia lakukan dalam hidupnya.
It was very emotionally draining. After each interview without Joshua knowing, I always locked myself up for 30 to 45 minutes just to calm myself.
Adi mengatakan sangat melelahkan secara emosional. Setiap kali seusai wawancara tanpa sepengetahuan Joshua, ia selalu mengunci diri selama 30-40 menit untuk menenangkan diri. Mereka mewawancarai orang-orang itu karena ingin mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi, katanya mereka harus menahan emosi. Oppenheimer mengatakan film dokumenternya menyorot korupsi dan intimidasi yang sistemik di Indonesia dan memecah kebungkaman selama 50 tahun mengenai genosida yang terjadi.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, kini kami sampaikan liputan Indonesia. Aktivitas peredaran narkoba di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga kepolisian dan BNN serta kementerian dan lembaga-lembaga terkait meningkatkan upaya pencegahan dan penegakan hukum. Selanjutnya, Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkannya.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti memerintahkan jajarannya melakukan operasi di semua pintu masuk narkoba. Untuk itu, Kapolri menegaskan perlu ada upaya maksimal dalam perang terhadap narkoba, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum serta upaya rehabilitasi. Kapolri juga menekankan pengawasan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan dan tempat hiburan harus dilakukan secara ketat.
Pencegahan ini juga harus tetap dilakukan oleh seluruh, tadi sudah diperintahkan seluruh kementerian lembaga untuk bisa secara internal melakukan pengawasan secara rutin, termasuk melakukan tes urin. Sebab ancaman hukumnya diharapkan untuk bisa dihukum yang seberat-beratnya. Kemudian juga terhadap pengedar-pengedar bisa dimiskinkan. Kemudian operasi ini juga harus memberikan dampak. Oleh karena itu, operasi ini dikemas dalam bentuk satuan tugas gabungan.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan ada peningkatan kejahatan narkoba sebesar 13,6% setiap tahunnya.
Sebagai gambaran, tahun 2015 itu ada 50.178 tersangka yang ditangkap. Kemudian kasusnya 40.253. Nah, ini yang kita tangani, ditambah lagi yang ditangani oleh BNN sekitar 665 kasus. Ini sudah dalam kategori membahayakan.
Kapolri menambahkan jumlah barang bukti yang disita kepolisian selama tahun 2015 untuk ganja 23,2 ton, ekstasi ada 1.720.000 butir, sabu 2,3 ton, sisanya adalah heroin, kokain, dan hasis. Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso menambahkan, BNN tengah mengupayakan penambahan anjing pelacak narkoba. BNN tambah Budi menjalin kerjasama dengan negara Belanda dan Jerman untuk pengadaan anjing terlatih khusus narkoba.
BNN membutuhkan anjing itu 50 dari 112 yang ditawarkan, yang diseleksi, itu hanya terpenuhi 9 ekor. Harapan kita bisa 50. Ada dua negara yang bisa melatih dan menyiapkan jenis ras anjing yang memang khusus untuk masalah narkotika, yaitu satu dari negara Belanda, satu negara Jerman.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas khusus penanganan masalah narkoba di kantor Presiden Jakarta Rabu memerintahkan seluruh aparat keamanan termasuk kementerian dan lembaga untuk lebih meningkatkan perang terhadap narkoba.
Saya ingin agar ada langkah-langkah pemberantasan narkoba yang lebih gencar lagi, yang lebih berani lagi, yang lebih gila lagi.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA.
Setelah wabah Ebola berakhir di Afrika Barat, kini Zika menjadi pusat perhatian dunia. Wartawan VOA Carol Pearson melaporkan ahli kesehatan dan pemerintah menerapkan beberapa pelajaran yang didapat dari krisis Ebola di Afrika untuk melawan virus Zika di Amerika Latin dan Karibia. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam Info Iptek dan Kesehatan.
Virus Zika telah merenggut beberapa jiwa sejauh ini, sementara lebih dari 11.000 orang meninggal akibat Ebola. Para ahli menduga Ebola tidak akan pernah kembali dengan keganasan seperti itu. Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Dr. Tom Frieden, mengatakan negara-negara itu sekarang memiliki laboratorium, rumah sakit, dan sistem kesehatan masyarakat yang lebih baik. Respons yang lambat dari negara-negara donor dan Organisasi Kesehatan Dunia membuat Ebola menyebar di Afrika Barat. Sangat berbeda dengan sekarang, di mana WHO telah menyebut penularan Zika merupakan keadaan darurat internasional karena kaitannya dengan cacat lahir. tetapi para ahli mengatakan masih banyak yang harus dilakukan. Dr. Tom Frieden mengatakan,
"We need to build the systems around the world to find things when they
first." Kita perlu membangun sistem di seluruh dunia untuk menemukannya ketika pertama kali muncul, untuk menghentikannya dengan cepat, dan untuk mencegahnya jika mungkin.
Sejumlah perusahaan farmasi besar bekerja sama untuk memproduksi vaksin Ebola. Perusahaan-perusahaan ini mengatakan mereka perlu lebih cepat diajak berdiskusi saat terjadi krisis kesehatan. Presiden Merck, Dr. Julie Gerberding mengatakan,
"We are necessary. NGOs cannot develop vaccines."
Kami penting. LSM-LSM tidak dapat mengembangkan vaksin dan memproduksinya dalam skala yang kita butuhkan.
Perusahaan-perusahaan obat siap untuk mulai menggarap vaksin Zika, dan para ahli dari Amerika dan negara-negara lain sedang bekerja di Amerika Latin untuk membantu menemukan kaitan virus ini dengan cacat lahir yang sudah sangat mengkhawatirkan. Tetapi dana juga penting, tidak hanya untuk Zika atau Ebola, tetapi untuk memerangi virus apapun. Lawrence Gustin, pakar hukum kesehatan masyarakat dari Universitas Georgetown, mengatakan,
"Next time, we may not be so fortunate as to have something we can contain."
Kita benar-benar harus memastikan bahwa dunia ini aman, karena lain kali kita mungkin tidak begitu beruntung menghadapi sesuatu yang dapat kita bendung. Kita mungkin menghadapi influenza baru yang benar-benar akan menyapu dunia dan menyebabkan jutaan kematian. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi.
VOA akan terus melaporkan perkembangan virus Zika, respons dunia terhadap penyebarannya, dan kaitannya dengan cacat lahir. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Sejak lama, manusia telah menghadapi perjuangan antara keinginan untuk hidup bebas, diperlakukan dengan hormat dan bisa mengatur hidup sendiri, dengan keinginan diktator yang menganggap orang biasa tidak bisa mengurus diri sendiri. Pandangan seperti inilah yang mendorong seorang diktator untuk terus mempertahankan kekuasaannya. Kata asisten Menteri Luar Negeri Amerika Urusan Demokrasi dan HAM, Tom Malinowski, keinginan diktator seperti ini tampak dalam penampilan ISIS, kelompok teroris yang menggunakan kedok keagamaan untuk menutupi tujuan mereka yang sesungguhnya, yaitu membunuh, memperkosa, dan menaklukkan orang lain. Tapi bukan hanya ISIS yang punya nafsu otoriter. Coba lihat Bashar al-Assad yang dengan brutal menumpas aspirasi rakyatnya untuk merdeka, atau Vladimir Putin dari Rusia, di mana kelompok-kelompok HAM dituduh sebagai pengkhianat, dan di China, pemerintah menghantam pembangkang dalam negeri dan melakukan penculikan warganya yang ada di luar negeri. Tapi hasrat rakyat untuk mengatur diri sendiri juga tampak telah membuahkan hasil. Kata Malinowski, di Birma, rakyat berhasil memilih wakil mereka sendiri untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Dan di Sri Lanka, kelompok Tamil dan Sinhala yang berseteru sejak lama kini berhasil mengadakan pemilihan umum dan menggulingkan pemerintah yang otoriter. Pemerintah Amerika yang punya cita-cita demokrasi dan rule of law-nya sendiri juga punya kepentingan besar di mana perjuangan untuk kemerdekaan sedang berlangsung. Karena itu, masuk akal, kata Malinowski, kalau Amerika berusaha membantu rakyat di seluruh dunia yang berusaha mempertahankan HAM sebelum konflik antara penguasa dan rakyat berkembang menjadi konflik yang gawat. Kami akan terus berbicara membela hak rakyat apabila pemerintah membungkam orang-orang yang berbeda pendapat atau mengontrol penggunaan internet atau berusaha mengacaukan usaha rakyat mencapai hal-hal itu. Kata Malinowski lagi, usaha kita mungkin tidak akan pernah terlaksana sepenuhnya, tapi kita akan tetap tegas dan menjawab tantangan-tantangan itu. Kalau kita terus melakukannya, saya yakin banyak hal akan bertambah baik tahap demi tahap.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pendengar, jangan lupa simak terus acara-acara kami, baik melalui radio maupun televisi, yaitu di voaindonesia.com. Dan jangan lupa, masih banyak acara yang akan kami sajikan. Dan nanti pada hari Minggu akan dilangsungkan upacara, maksud kami penghargaan Oscar bagi insan perfilman yang tentu saja akan kami siarkan pada hari Minggu maupun Senin.
Dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali hari-hari Anda. Kami buka dulu dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Purwati.
Presiden Amerika Barack Obama bertemu hari Kamis dengan Dewan Keamanan Nasionalnya di Departemen Luar Negeri di tengah-tengah isu kebijakan luar negeri yang genting. Gedung Putih mengatakan pertemuan itu akan berfokus pada kampanye global untuk melemahkan dan menghancurkan ISIS, serta menyelesaikan masalah Suriah dan isu-isu lainnya. Presiden Barack Obama mencapai kesepakatan awal pekan ini dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang gencatan senjata sebagian dalam perang saudara di Suriah yang ditetapkan akan mulai berlaku hari Sabtu. Tetapi Presiden Obama hanya menyuarakan optimisme bahwa hal itu akan mendorong pembicaraan damai lebih lanjut untuk mengakhiri perang di Suriah yang telah berlangsung selama 5 tahun antara pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan kelompok pemberontak yang berusaha menggulingkannya. Para pejabat intelijen Amerika mengemukakan kekhawatiran bahwa Rusia mungkin tidak sepenuhnya bertekad untuk mencari penyelesaian damai dalam konflik di Suriah. Direktur Intelijen Nasional James Clapper mengatakan kepada anggota parlemen hari Kamis bahwa Rusia sibuk dengan keterlibatannya di Suriah dan mungkin segera akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk mendukung rezim Presiden Bashar al-Assad. Mereka menghadapi kemungkinan itu, saya pikir, atau mempertimbangkan apakah mereka akan menambah pasukan darat lainnya, katanya. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon singgah di Sudan Selatan hari Kamis untuk mendorong pemerintah dan pasukan pemberontak melaksanakan perjanjian damai yang dicapai tahun lalu. Kunjungan Ban Ki-moon ke Juba dilakukan pada waktu kedua pihak bersiap-siap untuk membentuk pemerintah persatuan di mana Presiden Salva Kiir akan tetap memegang jabatan dan kepala pemberontak Riek Machar menjabat sebagai wakil presiden pertama. Dua penyerang bunuh diri menewaskan 15 orang di sebuah masjid Syiah di Baghdad hari Kamis, kata pejabat keamanan Irak. 4 dari yang tewas adalah anggota pasukan keamanan dan 48 orang lebih luka-luka, menurut pihak berwenang. Penyerang pertama meledakkan bom di dalam masjid. Penyerang kedua meledakkan bomnya ketika pasukan keamanan tiba di lokasi ledakan pertama. Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas pemboman di lingkungan tempat tinggal Shula yang dihuni mayoritas warga Syiah. Tetapi kelompok ISIS sering menarget Muslim Syiah.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini 26 Februari 2016. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati ditemani produser Erna Wiyasih dan operator Rob McLean akan menyampaikan siaran pagi ini. Australia akan membelanjakan tambahan $21 miliar untuk bidang pertahanannya. Selengkapnya dapat Anda ikuti nanti dalam laporan internasional.
The relationship between the United States and China, how it develops and grows, will be critical.
Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Jawa Barat menjadi sorotan karena dinilai sebagai provinsi yang tingkat pelanggaran hak kebebasan beragamanya paling tinggi.
Yang terakhir itu mengistimewakan ajaran agama tertentu, lantas kemudian menjadi persoalan yang tergolong diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu.
Laporan ekonomi dan rubrik bincang-bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini. Pendengar, kini kami sampaikan dulu berita ekonomi dan keuangan bersama Jimmy Manan.
Pendengar, Inggris akan mengambil keputusan bersejarah tanggal 23 Juni mendatang, apakah akan tetap menjadi anggota atau justru keluar dari keanggotaan Uni Eropa yang tentunya akan menimbulkan dampak sangat besar bagi dunia usaha. Meskipun referendum itu masih beberapa bulan lagi, prospek ketidakpastian selama berbulan-bulan ini telah meresahkan para investor dan menekan nilai pound sterling ke tingkat rendah dalam 7 tahun terakhir. Beberapa pengusaha besar telah menyatakan secara terang-terangan dukungan atas kampanye supaya Inggris tetap menjadi anggota blok 28 negara Eropa itu. Tetapi ada arus sentimen yang menyerukan Inggris keluar dari blok itu. Beberapa politisi senior, termasuk wali kota London Boris Johnson, telah menyampaikan dukungan supaya Inggris keluar segera dari Uni Eropa, dengan mengatakan perdebatan isu ini akan berlangsung sengit. Ada beberapa pandangan umum yang mengkhawatirkan para pengusaha dan resiko yang meresahkan para investor itu. Salah satu di antaranya adalah ketidakpastian. Pasar tidak menyukai ketidakpastian, dan kemungkinan Inggris keluar dari Uni Eropa telah membuat pasar keuangan mulai mencari cara-cara lain untuk menyelamatkan modal mereka. Kekhawatiran utama adalah keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan menurunkan investasi di negara itu dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, yang tentunya akan membuat nilai tukar pound sterling anjlok. Pekan ini nilai pound sterling setiap hari terus turun, membuatnya 3,5% lebih lemah dibanding dolar Amerika. Satu pound sterling kini bernilai 1,393 dolar Amerika. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh HSBC, bank terbesar di Inggris, nilai mata uang itu diperkirakan bisa anjlok antara 15% hingga 20% lagi terhadap dolar Amerika, mendorongnya ke nilai tahun 1980-an jika Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa. HSBC memperkirakan hal ini bisa mendorong kenaikan inflasi hingga 5% karena meningkatnya biaya impor bagi perusahaan dan konsumen. Referendum itu juga memicu ketidakpastian politik. Perdana Menteri David Cameron telah mempertaruhkan begitu banyak hal untuk meruningkan kembali hubungan Inggris dengan blok itu dan kini mengkampanyekan supaya Inggris tetap berada dalam Uni Eropa yang telah direformasi. Wali kota London Boris Johnson, salah seorang pesaing utama Cameron dalam Partai Konservatif, mendukung Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Belum ada kepastian apa yang akan terjadi jika Inggris benar-benar memutuskan keluar dari Uni Eropa karena belum ada negara yang ekonominya maju melakukan hal ini sebelumnya. Hanya ketika Greenland yang keluar dari Uni Eropa tahun 1985 hal ini terjadi. Banyak ekonom sepakat Inggris akan tetap memiliki ekonomi yang dinamis, tetapi para investor tetap khawatir dengan masa transisi yang mungkin terjadi.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Australia akan membelanjakan tambahan 21 miliar dolar untuk bidang pertahanan dalam dasawarsa berikutnya. Pemerintah mengatakan penambahan dana itu mencerminkan keprihatinan atas cepatnya militerisasi di kawasan Asia Pasifik. Laporan Phil Mercer saya sampaikan berikut ini.
Rincian prioritas anggaran belanja pertahanan Australia untuk dasawarsa berikutnya terungkap dalam sebuah dokumen kebijakan yang dikeluarkan Kamis oleh Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Investasi terbesar berupa pembangunan 12 kapal selam dengan dana tambahan untuk kapal-kapal angkatan laut lainnya, jet tempur, dan lebih dari 62.000 personel. Ini akan merupakan kekuatan permanen terbesar sejak tahun 1993. Menurut rencana Turnbull itu, belanja pertahanan itu akan merupakan 2% pendapatan nasional Australia dalam 5 tahun ke depan. Ada kekhawatiran di Canberra mengenai militerisasi Tiongkok di Laut Cina Selatan dan para pejabat mengakui dokumen kebijakan baru itu mencerminkan keresahan Australia terhadap kegiatan militer Tiongkok. Berbicara Kamis di ibu kota Australia, Canberra, Perdana Menteri Turnbull mengatakan Australia harus menanggapi perubahan kekuatan militer di wilayahnya.
The relationship between the United States and China. How it develops and grows will be critical.
Bagaimana hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok tumbuh dan berkembang, itu sangat penting. Kami menyambut bangkitnya Tiongkok dan kemampuannya yang lebih besar untuk berbagi tanggung jawab guna mendukung keamanan wilayah dan dunia. Kami berusaha membangun hubungan militer yang sudah kuat dengan Indonesia, pemerintahan demokratis yang stabil di sebelah utara negara kami.
Para pengamat percaya rencana pertahanan Australia itu menekankan kesediaan Australia bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menjaga stabilitas kawasan dan jangan dilihat sebagai suatu peringatan langsung kepada Tiongkok. Mereka menambahkan, Australia harus menapak jalur diplomatik yang rapuh, mengembangkan aliansi militer lama dengan Amerika, dan memperkuat ikatan dengan India dan Jepang. Dan pada saat yang sama, memelihara hubungan dengan Tiongkok, mitra dagang terbesarnya.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, tim penyelidik PBB telah menemukan apa yang disebut sebagai kekejaman meluas yang dilakukan tanpa sanksi hukum apapun oleh berbagai kelompok bersenjata di Libya. Reporter VOA Lisa Schrein mengirim berita tentang laporan kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi di Jenewa. Laporannya disampaikan Purwati.
Sebuah tim Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beranggota 6 orang telah mengumpulkan banyak informasi dan bukti mengenai pelanggaran berat hak asasi di Libya dari ratusan korban dan saksi. Para peneliti menyatakan kelompok bersenjata yang bersekutu dengan dua pemerintah yang bersaing di Libya, beberapa kelompok independen dan militan ISIS bersalah melakukan pelanggaran luas, banyak di antaranya bisa dituntut sebagai kejahatan perang. Laporan ini menggambarkan pembunuhan termasuk eksekusi para tawanan, juga disebutkan serangan membabi buta terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan, ambulans, dan para petugas medis. Penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, penculikan, dan penghilangan juga terjadi secara luas. Masalah-masalah lain yang menjadi perhatian termasuk tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, intimidasi terhadap pembela hak asasi dan wartawan, perekrutan anak-anak, dan eksploitasi migran yang rentan. Gurdip Sangha, seorang petugas di Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan laporan itu menguraikan secara terinci.
You'll see in very stark terms the actual accounts of victims and witnesses of people who have had a bag put over their head when they're leaving.
Katanya kita bisa membaca hal-hal yang sebenarnya mengenai para korban dan saksi dari orang-orang yang ditutupi kepalanya. Mereka ketika mereka diculik, kemudian diserang, disiksa, dan dibuang. Para migran itu yang telah menjadi sasaran penyiksaan yang mengerikan. Sangha mengatakan pelanggaran dan kejahatan ini berkembang tanpa sanksi hukuman apapun. Dia mengatakan sistem peradilan di Libya rusak dengan hakim dan jaksa sering diculik dan dibunuh dan pengadilan menjadi sasaran serangan bom.
Some of these attacks have been linked to the detention or the release of individuals or to thwart the arrest or prosecution of members.
Katanya sebagian dari serangan ini terkait dengan penahanan atau pembebasan orang-orang atau untuk menggagalkan pembebasan dan penuntutan para tersangka kejahatan. Dan pada akhirnya itulah yang terjadi. Tidak ada penuntutan terhadap pasukan bersenjata, pemimpin kelompok bersenjata, dan penyelidikan sangat terbatas terhadap para pemimpin kelompok bersenjata atau anggota kelompok bersenjata. Laporan ini menganjurkan tindakan mendesak untuk menghentikan bertambah banyaknya kelompok bersenjata di Libya. Orang-orang yang bertanggung jawab melakukan pelanggaran hak asasi dan melakukan pelanggaran-pelanggaran tidak boleh direkrut menjadi anggota angkatan bersenjata manapun. The Voice of America, VOA.
Pada hari ini, tahun 1964, Muhammad Ali mengalahkan Sonny Liston dalam pertandingan tinju di Miami, Florida. Sejak itulah, Muhammad Ali dinobatkan sebagai petinju dunia kelas berat. Sebelum peristiwa 11 September 2001 yang meruntuhkan dua gedung kembar WTC di New York, pada 26 Februari 1993, sebuah truk berisi bom meledak di tempat parkir gedung WTC sebelah utara. Ledakan itu menewaskan 6 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang. Bom seberat 680 kg itu diledakkan oleh kaum teroris Islam Arab. Gedung Pusat Perdagangan Sedunia atau World Trade Center, WTC, pernah menjadi gedung tertinggi di dunia dari tahun 1972 hingga 1973. Namun setelah itu, gedung WTC yang dibangun oleh arsitek Amerika Minoru Yamasaki itu dikalahkan tingginya oleh Sears Tower di Chicago. Rasa pemanis buatan sakarin diumumkan penemuannya pada 27 Februari 1879. Sakarin ditemukan oleh Ira Remsen dan Konstantin Fahlberg. Ira adalah seorang guru besar di Johns Hopkins University, Maryland, dan Konstantin seorang peneliti di laboratorium Ira Remsen. Sakarin merupakan pemanis buatan tertua yang mampu membuat rasa manis 300 kali lebih manis daripada sukrosa atau gula. Penemuan sakarin merupakan terobosan penting di dunia kesehatan, terutama bagi konsumen penderita diabetes. Jika dikonsumsi, sakarin bisa langsung masuk melalui sistem pencernaan manusia tanpa dicernakan.
The Voice of America, VOA.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Jawa Barat kerap menjadi sorotan karena dinilai sebagai provinsi paling tinggi tindak pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB dan intoleransi atau tidak tenggang rasa di Indonesia. KBB Komnas HAM menyebut salah satu penyebabnya adalah adanya tekanan dari kelompok intoleran yang sangat kuat. Selanjutnya, Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Penelitian sejumlah lembaga swadaya masyarakat dalam beberapa tahun terakhir selalu menempatkan Jawa Barat pada urutan pertama provinsi yang paling intoleran. Setara Institut pada tahun 2015 menempatkan Jawa Barat sebagai daerah yang paling banyak pelanggaran hak atas KBB, 44 kasus. Wahid Institut juga menyebut hal yang sama. Selama tahun lalu, lembaga itu menyebut telah terjadi 46 peristiwa pelanggaran KBB di provinsi tersebut. Des KBB Komnas HAM dalam laporannya tentang kebebasan beragama juga mencatat jumlah pengaduan tertinggi terkait pelanggaran hak atas KBB pada tahun 2015 berasal dari Jawa Barat yang mencapai 20 pengaduan. Melihat kondisi itu, Des Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM melakukan penelitian di 6 daerah di Jawa Barat yang meliputi 3 kota dan 3 kabupaten, yakni Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cianjur. Pemilihan 6 wilayah penelitian didasarkan pada tujuan atau pertimbangan bahwa ke-6 wilayah itu adalah wilayah yang tercatat memiliki permasalahan KBB yang telah diadukan kepada Komnas HAM dan hingga saat ini masih ditangani. Koordinator Des KBB Komnas HAM Jayadi Damanik menjelaskan ada sejumlah faktor yang menyebabkan Jawa Barat sebagai daerah yang intoleran.
Belum kuatnya pengetahuan dan kesadaran terhadap norma-norma hak atas KBB. Harapan kita ke depan pemerintah terus mendorong itu agar permasalahan ini bisa terselesaikan setahap demi setahap. Yang terakhir itu mengistimewakan ajaran agama tertentu lantas kemudian menjadi persoalan yang tergolong diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu.
Lebih lanjut, Jayadi menjelaskan salah satu penyebab utama lahirnya kebijakan yang melanggar hak atas KBB adalah kuatnya tekanan dari kelompok-kelompok intoleran yang tidak menghendaki keberadaan kelompok atau identitas keyakinan tertentu untuk hidup bersama. Kelompok-kelompok ini dapat berupa organisasi keagamaan maupun himpunan massa yang mengatasnamakan agama tertentu. Terhadap tekanan-tekanan tersebut, lanjutnya respon pemerintah daerah seringkali ragu-ragu bahkan mengikuti keinginan kelompok intoleran. Sekarang ini lanjutnya terdapat 41 kebijakan diskriminatif di Jawa Barat yang melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Regulasi-regulasi tersebut hingga saat ini masih berlaku sehingga masih membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagian warga masyarakat.
Ada regulasi-regulasi daerah yang bernuansa keagamaan, tidak hanya terpusat di satu wilayah, dan itu menyebar hampir sebagian besar kabupaten kota. Saya kira ini Menteri Dalam Negeri dapat bisa mempertimbangkan merespon hal ini.
Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menegaskan akan membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan Pancasila. Sekarang ini kementeriannya lanjut Cahyo telah mengembalikan 139 perda yang tidak melihat negara ini sebagai negara majemuk. Cahyo berharap pemerintah daerah teliti apabila ingin menyusun peraturan daerah. Des Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM juga menyebut bahwa dari 6 wilayah yang diteliti, terlihat bahwa 3 problematika utama yang dihadapi pemerintah kabupaten kota berkutat pada 3 isu utama, yakni masalah Ahmadiyah, masalah perizinan rumah ibadah umat Kristen, dan masalah favoritisme agama mayoritas, meski tingkat keseriusan isu tersebut di masing-masing daerah berbeda-beda. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah Voice of America.
Pendengar, Tim Cook, pimpinan eksekutif perusahaan raksasa teknologi Amerika Apple, menjadi bagian dari topik pemberitaan belakangan ini di Amerika dan internasional karena keputusannya yang kontroversial menentang tuntutan FBI yang diperkuat oleh Pengadilan Federal Amerika agar Apple membukakan isi telepon pintar atau iPhone seorang yang turut membunuh 14 orang tahun lalu di California. Lebih jauh mengenai tokoh tersebut disampaikan Guga Pardede.
Timothy D. Cook atau Tim Cook mengambil alih kepemimpinan Apple dari mendiang pemimpin inovatif Steve Jobs. Ia dipilih sendiri oleh pemimpin legendaris itu sebagai calon penggantinya menjelang ia meninggal dunia tahun 2011 pada usia 56 tahun karena kanker pankreas. Keputusan Tim Cook menentang perintah pengadilan federal agar membantu FBI, penegak hukum Amerika yang sangat disegani di seluruh dunia itu, dengan menciptakan kunci yang dapat melangkahi fungsi keamanan atau enkripsi pada iPhone 5C yang digunakan oleh Said Rizwan Farouk, yang ditewaskan oleh polisi bersama istrinya Tasfin Malik setelah suami istri itu menembaki teman-teman sekerja Farouk yang menewaskan 14 orang dalam pesta musim libur akhir tahun. Tetapi perintah pengadilan itu segera ditentang oleh pimpinan eksekutif Apple Tim Cook dengan rencana mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Alasan Tim Cook adalah demi melindungi rahasia atau privasi para pengguna produk perusahaan Apple. FBI yang berwenang menyelidiki kasus kemungkinan terorisme itu mengatakan teknologi enkripsi baru iPhone menghambat kemampuan mereka mencegah dan mengungkapkan kasus kejahatan sampai tuntas. Penolakan Tim Cook itu segera diperdebatkan luas di Amerika dan bahkan oleh para kontestan calon presiden Amerika tahun 2016. Tim Cook menolak anggapan luas bahwa ia lebih mementingkan kepentingan pelanggannya atau laba perusahaan daripada keamanan nasional. Ia berkeras bahwa keputusannya bukan pilihan antara privasi dan keamanan. Ia menambahkan Amerika sebagai negara maju dapat memiliki keduanya.
Do we want our nation to be secure? Of course. No one should have to decide privacy or security. We should be smart enough to do both.
Apakah kita ingin negara kita aman? Tentu saja. Orang tidak harus memilih antara keamanan dan privasi. Kita tentu cukup pintar untuk memiliki keduanya. Keduanya adalah bagian yang sangat mendasar Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar Amerika tidak mengatakan ini lebih penting daripada yang itu. Orang-orang FBI adalah pintar-pintar. Mereka mengetahui bahwa keduanya adalah ciri-ciri kita sebagai warga Amerika.
Pemerintah mengatakan bahwa FBI hanya meminta apa yang disebut kunci pintu belakang untuk membukakan informasi rahasia sebuah iPhone tertentu dan hanya digunakan untuk kasus itu. Dan ini dijawab oleh Tim Cook dengan mengatakan pemerintah sama sekali tidak dapat memberi jaminan demikian karena kasus-kasus seperti itu akan terjadi lagi di masa depan. Dan sebagai akibatnya, Apple tidak akan dapat lagi memberi jaminan perlindungan bagi privasi para pelanggan Apple.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Pendengar, dalam persaingan pencalonan Presiden Amerika, Donald Trump mengukuhkan posisinya sebagai unggulan Partai Republik. Sementara saingannya, Marco Rubio dan Ted Cruz bersaing ketat menjelang pemilihan penting hari Selasa mendatang yang disebut Super Tuesday yang diadakan di puluhan negara bagian. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam rubrik Amerika Kini.
Trump telah memenangkan 3 dari 4 persaingan pertama dan jajak pendapat publik baru-baru ini menunjukkan ia unggul di mayoritas negara bagian yang menyelenggarakan pemilu pada hari Selasa mendatang atau Super Tuesday. Trump menang di Nevada hari Selasa minggu ini dan hari Rabu untuk pertama kalinya memperoleh dukungan dari anggota Kongres Partai Republik Chris Collins dan Duncan Hunter dari California. Marco Rubio memperkokoh posisinya sebagai alternatif dari Donald Trump bagi Partai Republik dengan meraih beberapa dukungan penting partai. Hari Rabu kemarin, ia berkampanye di Houston.
Thank you. I was just getting a tutorial backstage about H-Town. You guys know what that means?
Ia mengatakan baru saja mendapat penjelasan di belakang panggung mengenai kota Houston dan gembira ada di sana. Texas selalu melakukan kampanye besar-besaran dan ia gembira bisa hadir serta selalu mengatakan Texas satu-satunya negara bagian yang membuat Florida tampak kecil dalam hal ukuran kampanye. Senator Marco Rubio kepada para pendukungnya dalam kampanye itu mengecam kandidat unggulan Donald Trump yang menganggap bagian-bagian asuransi kesehatan Obama baik dan tidak cukup konservatif.
The front runner in this race, Donald Trump, has actually alluded to the fact that he thinks parts of Obamacare are pretty good. I can tell you, everybody running for president tells you, I want to get rid of Obamacare. I'm the only one that's ever done anything about it meaningful.
Marco Rubio mengatakan, unggulan dalam persaingan presiden ini, Donald Trump, sebenarnya menunjukkan fakta bahwa ia menganggap bagian-bagian dari asuransi kesehatan Obamacare baik. Ia memberitahu siapapun yang mencalonkan diri sebagai presiden ingin membatalkan Obamacare. Ia orang satu-satunya yang bertindak terkait Obamacare. Ketika mereka meloloskan Obamacare, mereka menyediakan dana talangan dalam program asuransi itu. Katanya mereka hendak menggunakan uang para pembayar pajak untuk menalangi perusahaan-perusahaan asuransi yang pasti akan rugi karena Obamacare adalah bencana. Marco Rubio mengatakan ia memimpin upaya untuk menyingkirkan dana talangan itu. Jika ia menjadi presiden, maka ia akan membatalkan seluruh Obamacare. Rubio berkampanye menjelang debat presiden Partai Republik hari Kamis ini. Saingannya Senator Partai Republik dari Texas, Ted Cruz, juga berkampanye di Houston hari Rabu. Ted Cruz yang bersaing ketat dengan Rubio mengatakan ia tidak sabar untuk kembali ke negara bagian asalnya Texas, salah satu negara bagian yang melakukan pemilihan dalam Super Tuesday setelah menempati urutan ketiga dalam pemilihan di Nevada. Di pihak Partai Demokrat, Hillary Clinton meraih momentum melaju ke pemilihan dini di South Carolina hari Sabtu setelah mengalahkan Bernie Sanders di Nevada.
Presenter Oscar sering berganti-ganti. Tahun lalu, Neil Patrick Harris. Sebelumnya, Ellen DeGeneres. Tapi tahukah Anda siapa yang paling sering menjadi presenter malam terbesar Hollywood? Jawabannya adalah Bob Hope, yang pernah menjadi host 19 kali antara tahun 1939 sampai 1978. Yang kedua adalah komedian Billy Crystal, sebanyak 8 kali. Selain mereka, tidak ada lagi yang pernah menjadi host Oscar sebanyak lebih dari 5 kali. Tapi banyak juga yang masuk dalam Club One and Done, yaitu hanya sekali saja lalu tidak pernah diminta lagi. Seperti Paul Hogan, Seth MacFarlane, dan pasangan Anne Hathaway James Franco. Chris Rock sebenarnya nyaris masuk klub ini, tapi batal karena sekarang dia sudah diminta lagi untuk menjadi host Oscar tahun ini. Jangan lewatkan liputan The Academy Awards ke-88 dari Los Angeles hanya di VOA.
Pendengar, jangan lupa terus bersama kami Radio VOA Washington yang juga dapat Anda ikuti melalui ratusan radio afiliasi kami di kota-kota Anda. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda ikuti melalui telepon genggam atau PDA Anda dengan gratis. Ketik saja www.voahp.com pada browser HP atau PDA Anda dan Anda dapat mengakses langsung berita-berita dan informasi dari kami, VOA Washington, yang telah diformat khusus bagi piranti dengan layar kecil. Jangan lupa simak terus acara kami, bukan hanya berita, namun juga informasi dan acara hiburan, karena pada hari Minggu ini akan digelar penghargaan Oscar atau penghargaan di bidang perfilman, dan kerabat kerja kami sudah siap berada di sana. Jangan lupa kirim atau simak terus melalui www.voaindonesia.com.